ακροατές του Web Radio του Παναγιωτικού Εγχωρισμού Μετόπου. Είμαστε σε άλλη μια κομπή, καλησπέρα σας, σε άλλη μια κομπή του Συνδικάτου Εργαζομένου Γάλακτος Τροφιμών και Ποτών Αττικής και Νήσων. Στο στούντιο Δημήτρης Χιάτρας, αναγκαστικά σε ρόλο παρουσιαστή λόγω των γνωστών περιοριστικών μέτρων. Στα γραφεία του Σωματείου για άλλη μια φορά του Συνδικάτου ο συνάδελφος Παναγιώτης Προφύρης, μέλος της διοίκησης. Καλησπέρα Παναγιώτη, τον οποίο ακούσαμε ήδη. Καλησπέρα Παναγιώτη.
Καλησπέρα, εντάξει, Δημήτρη, είπαμε ότι τα λάθη γίνονται τώρα που είναι...
Συμπέρα αυτά στις τώρα εκπομπές. Δεν είναι λάθος, εντάξει.
Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, ανθρώπινα όμως και ότι να ζητήσουμε συγγνώμη εδώ καταρχήν, να πούμε ξανά, όπως το είπες και εσύ, ότι είναι εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής και Νήσων. Να ζητήσουμε συγγνώμη γιατί δεν βγήκαμε προχτές από μια λάθος συνεννόηση. Ήταν να γίνει μια εκπομπή από κλαδικό σωματείο της επαρχίας. Έχει ένα λάθος, θα βελτιωθούμε και σε αυτό. Εντάξει, ήταν μια λάθος συνεννόηση. Να ζητήσουμε συγγνώμη.
Εντάξει, ναι, έχω
και να ξεκινήσουμε.
Αλλά να βάλω και εγώ το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί.
Ναι, όλοι. Εντάξει. Ναι. Εμείς εξάλλου στο κίνημα δεν αποποιούμαστε των ευθυνών μας ποτέ.
Έτσι.
Δημήτρη. Τώρα κάποιοι άλλοι δεν φταίνε ποτέ και για τίποτα. Να πούμε λοιπόν ότι η δράση του κλαδικού σωματείου του Συνδικάτου του Γάλακτος Τροφίμων Ποτών δεν τελειώνει ποτέ. Προχτές είχαμε τις εξελίξεις στο εργοστάσιο της ΦΑΓΕ, εκεί όπου ένας συνάδελφος, ο Δημήτρης, απολύθηκε. Απολύθηκε γιατί έγινε ένα ανθρώπινο λάθος από έναν έμπειρο, γιατί ήταν έμπειρος εργαζόμενος αυτός, 20 χρόνια εργαζόμενος στο εργοστάσιο της ΦΑΓΕ, με εμπειρία κτλ. Αλλά εντάξει, η εντατικοποίηση, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας εργάτης έχοντας χίλια τόσα να σκεφτεί στην καθημερινότητά του, έγινε ένα ανθρώπινο λάθος και επειδή υπήρχε μια αστοχία εκεί και κάποιο υλικό προϊόν πετάχτηκε, η ΦΑΓΕ έδειξε τα ανακλαστικά της άμεσα, έδειξε το αληθινό πρόσωπο που έχει η εργοδοσία σήμερα και τον απόλυσε χωρίς δεύτερη κουβέντα. Χωρίς να λογαριάσει ότι 20 χρόνια ο εργάτης ήταν ένας άνθρωπος που πρόσφερε στο εργοστάσιο της ΦΑΓΕ, χωρίς να σκεφτεί εάν πίσω του ο εργαζόμενος έχει οικογένεια, χωρίς τίποτα. Και αν ούτε και βέβαια να σκεφτεί για πόσο καιρό θα μείνει άνεργος σε αυτές τις συνθήκες τις σημερινές. Να πούμε ότι αμέσως στο σωματείο της ΦΑΓΕ εκεί οι συνάδελφοι με πρόεδρο εκεί τον Αποστόλη τον Γαρμπή, ο οποίος είναι και μέλος διοίκησης και της Ομοσπονδίας και του Κλαδικού Συνδικάτου, καταγγείλανε και παρεμβήκανε στην εργοδοσία. Η εργοδοσία ήταν αδιάλαχτη και το σωματείο, κάνοντας γενική συνέλευση και μαζεύοντας 170 ανθρώπους στον πράβλιο χώρο του εργοστασίου, γιατί τώρα πρέπει να έχουμε και αυτά στο νου μας ότι πρέπει οι αποφάσεις να είναι συλλογικές και εντάξει δεν μπορεί απλά μόνο μια διοίκηση, αλλά πρέπει να κατεβαίνει η απόφαση της διοίκησης στους εργαζόμενους και να παίρνεται μαζική απόφαση. Η γενική συνέλευση αποφάσισε να γίνει απεργία και έγινε και τη Δευτέρα και αποφάσισε και για δεύτερη μέρα απεργία, στην Τρίτη 18 και 19 έγινε απεργία.
Εδώ να πούμε Παναγιώτη, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι ήταν συλλογική απόφαση όπως λες και εσύ. Έγινε προσπάθεια για εκ νέου τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι συνάδελφοι εκεί την
Δευτέρα. Ναι, προσπαθήσανε να μιλήσουν με την εργοδοσία.
Ωστόσο η εργοδοσία παρέμεινε αδιάλλακτη και γι' αυτό λήφθηκε απόφαση με νέα γενική συνέλευση για νέα 24 ώρια απεργία, έτσι.
Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, επειδή και εμείς τώρα και το κλαδικό συνδικάτο αλλά και τα σωματεία εδώ, που τα επιχειρησιακά που είναι σε εργοστάσια που είναι ιδιοκτησίας του Ομίλου Φιλίππου γενικότερα, γιατί εκεί γνωρίζουμε ότι είναι μια περίεργη κατάσταση. Ο Όμιλος Φιλίππου είναι δύο αδέρφια οι οποίοι ελέγχουν στα τρόφιμα πάρα πολλές μονάδες εδώ και στην Αθήνα αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα. Ελμπίσκο, Εύγα, Κανάκι, Μιμίκος, Σαλατίνι, ναι. Έχουν μονάδες και μονάδες. Αμέσως όλα τα επιχειρησιακά σωματεία και το κλαδικό συνδικάτο εξέφρασαν την αλληλεγγύη του, η αμέριστη αλληλεγγύη και της Ομοσπονδίας του κλάδου. Βρεθήκαμε εκεί τις μέρες της απεργίας και γιατί εντάξει, από τη ΦΑΓΕ ψηφίζουν, να πω και στο κλαδικό, 130-140 εργαζόμενοι στις τελευταίες αρχιερισσές ψηφίσανε και το κλαδικό συνδικάτο έχει εργαζόμενους που πρέπει να περιφρουρήσει στο χώρο αυτό. Εντάξει, ήταν μια μαζική εκδήλωση στην απεργία οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι, ακόμα και από αυτούς που δεν απεργούν, τάχθηκαν υπέρ της απεργίας. Και γιατί εδώ πρέπει να πούμε, Δημήτρη και συνάδελφοι, ότι καταλαβαίνει ο κάθε εργαζόμενος πλέον ότι φάγε. Και επειδή δεν έκανε την απόλυση, να σκεφτούμε και λίγο ανάποδα, να το πω λίγο έτσι λαϊκά, δεν έκανε την απόλυση γιατί πέταξε κάποιο προϊόν που έχει. Εξάλλου στη ΦΑΓΕ, εγώ επειδή έχω δουλέψει και παλιότερα στη ΦΑΓΕ για αρκετά χρόνια, κατά καιρούς πετάει τόνους από προϊόν που γίνεται αστοχία και από προϊστάμενους κτλ. Δεν είχαμε δει να απολύσει κανένα γενικό διευθυντή εκεί για αυτά τα λάθη. Εδώ να ξεκαθαρίσουμε και να σκεφτούν οι εργαζόμενοι, γιατί εμείς όλα αυτά, Δημήτρη, έτσι δεν είναι, δεν τα λέμε για μόνο για να καταγγέλουμε, είναι και για να γίνεται και ζήτηση χώρου δουλειάς. Σε κάθε χώρο δουλειάς πρέπει να συζητηθεί αυτή η απόλυση του εργαζομένου.
Ναι.
Είναι για να δημιουργήσει ένα δεδομένο, ένα προηγούμενο ΦΑΓΕ. Όποιος κάνει ένα ανθρώπινο λάθος και δημιουργήσει ένα πρόβλημα, ΦΑΓΕ με αυτή την απόφαση που πήρε, είπε ότι θα χαιρετάει και θα πηγαίνει σπίτι του, θα απολύεται και καλή τύχη. Χωρίς να σκεφτεί τίποτα ΦΑΓΕ, αν ήταν τόσα χρόνια εργαζόμενος σωστός και τα λοιπά. Και να πούμε εδώ ότι, ξέρεις, Δημήτρη, ένας εργαζόμενος που πάει σε ένα χώρο δουλειάς και οι άνθρωποι έχουν τα προβλήματά τους, αλλά το θέμα είναι ότι η εργοδοσία θέλει μέσα στους χώρους δουλειάς, η κάθε εργοδοσία και όχι μόνο η ΦΑΓΕ, τώρα αυτό είναι γενικότερο, εντατικοποιεί τη δουλειά. Δεν υπάρχουν εργασιακές και ασφαλιστικές και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Τα έχουν κάνει οι κυβερνήσεις που έχουν κυβερνήσει τα τελευταία 10 χρόνια συντρίμια και πάνω σε αυτά πατάνε οι εργοδότες, όπως πάτησε και η εργοδοσία της ΦΑΓΕ.
Ναι.
Και πιέζουν τους εργαζόμενους και εντατικοποίηση. Μιλάμε για έναν όμιλο που είναι ιδιαίτερα εξωστρεφής ο όμιλος του Φιλίππου και η ΦΑΓΕ. Έχει εργοστάσια και στο εξωτερικό, αλλά έχει και πελάτες σε όλη τη γη και πιέζεται και παράγει πολύ προϊόν για να φεύγει προς τα έξω. Έχει κέρδη, είναι μια επιχείρηση επικερδής. Τώρα το ανθρώπινο λάθος το τιμώρησε όπως το τιμώρησε. Εμείς όμως από τη μεριά μας να πούμε ότι εμείς δεν έχουμε ούτε θα σταματήσουμε να καταγγέλουμε και να παλεύουμε την τρομοκρατία αυτή που θέλει η εργοδοσία να περάσει με την απόλυση αυτή. Πρέπει να καταλάβουμε οι εργαζόμενοι ότι μόνο ενωμένοι όλοι μαζί θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε στο μέλλον τέτοιες διαδικασίες και να μας γίνει συνείδηση ότι εμείς είμαστε αυτοί που παράγουμε το προϊόν, εμείς είμαστε αυτοί που δημιουργούμε το προϊόν, εμείς είμαστε αυτοί που παράγουμε εν τέλει τα πλούτη του εργοδότη και ο εργοδότης αποδεικνύει και όπως στην περίπτωση της ΦΑΓΕ ότι είναι στιγνός, ότι δεν σκέφτεται τίποτα, ότι δεν έχει ανθρώπινη φύση και ότι όπως το καταγγέλουμε και στα συνθήματά μας δεν γίνεται ανθρώπινος ούτε ο εργοδότης ούτε ο καπιταλισμός. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Έτσι είναι, Παναγιώτη.
Τα τελευταία και τα τελευταίο διάστημα ο όμιλος Φιλίππου έχει κάνει διάφορα τώρα και όλα αυτά τα χρόνια βέβαια, αλλά και διάφορα. Στη ΦΑΓΕ σχεδόν είναι το μισό προσωπικό από ό,τι δούλευε πριν από 6-7 χρόνια. Και γενικότερα στον όμιλο εδώ να πούμε τώρα με αφορμή και την απόλυση εργαζόμενου στη ΦΑΓΕ, Δημήτρη.
Ναι.
Έχει κατ' επανάληψη δείξει το χαρακτήρα της. Σε ένα άλλο εργοστάσιο του ομίλου ΦΑΓΕ, και μάλιστα που δεν είναι εδώ στην Αττική βέβαια, αλλά είναι στην Εύβοια, αλλά εμείς τώρα επειδή δεν υπάρχουν και εκπομπές από όλα τα κλαδικά, φέρνουμε μια ενημέρωση στους εργαζόμενους.
Τι καλά κάνουμε.
Στην επιχείρηση με μήκος είχαμε πρόσφατα κρούσματα και αυτό γιατί η εργοδοσία, πολλά κρούσματα από COVID,
ναι,
γιατί η εργοδοσία δεν προσπαθεί να κάνει την εργασία των εργατών εκεί σε να φέρει τέτοιες συνθήκες να βελτιώσει την υγιεινή και την ασφάλιση στον χώρο της δουλειάς αυτής. Είχαμε λοιπόν εκεί περίπου 15 εργαζόμενους που είχαν που ήταν, που είχαν, πώς το λένε, συγγνώμη για
προσβληθεί.
Ναι, ήταν κρούσματα του κορονοϊού. Και ξέρουμε λοιπόν, επειδή έχουμε ξανασυζητήσει και στο παρελθόν με την ιστορία της πανδημίας, πώς από ένα εργοστάσιο φεύγοντας ένας εργαζόμενος και έχοντας κολλήσει από ένα συνάδελφό του, επειδή και η διαδικασία της παραγωγής είναι έτσι, περνάει ένα προϊόν από τα χέρια, από χέρι σε χέρι για να καταλήξει, να συσκευαστεί, για να φύγει έξω από το εργοστάσιο, πηγαίνοντας μέσα μετά και στο σπίτι του ή στη γειτονιά του, πώς μπορεί να κολλήσει και άλλους ανθρώπους. Ναι. Δεν λέμε εμείς, Δημήτρη, και δεν ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνη η εργασία που για τον COVID, αλλά όμως έχουμε ξαναπεί ότι στις βιομηχανίες και του κλάδου μας, ειδικά τις βιομηχανίες τροφίμων, είναι τέτοιες οι συνθήκες που είναι πιο εύκολο να μεταδοθεί ο ιός.
Έχουμε πει
ότι τα εργοστάσια είναι φωλιά του ιού. Τα εργοστάσια και τα μέσα μεταφοράς που μεταφέρουν εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς.
Παναγιώτη, μην πάμε πολύ μακριά. Ό,τι ακριβώς έγινε και στην περίπτωση της Δυτικής Αττικής, όπου συσσωρεύονται επίσης πολλοί χιλιάδες εργαζόμενοι σε μεγάλους εργασιακούς χώρους, που τέθηκε σε αυστηρό lockdown λόγω των πολλών κρουσμάτων σε εργοστάσια και σε χώρους δουλειάς. Ακριβώς το ίδιο έγινε και στη Βιωτία. Η Βιωτία αυτή τη στιγμή είναι ολόκληρη σε καθεστώς lockdown, ακριβώς επειδή η τεράστια βιομηχανική ζώνη εινοφύτων, σχηματαρίου κτλ., Θήβας κτλ., έχει τέσσερα μεγάλα εργοστάσια με πολλά κρούσματα. Ένα από αυτά είναι και ο Μιμίκος, έτσι.
Ένα και ο Μιμίκος, βέβαια.
Βιωτία και Εύβοια, βέβαια. Εντάξει, πάλι μαζί.
Βιωτία και Εύβοια, ναι. Εντάξει, είναι, το έχουμε ξαναπεί, Δημήτρη, και παράδειγμα, το είχαμε εμείς έγκαιρα και ενημερώσει του συναδέλφου
και αυτό,
και καταγγείλει
επειδή,
από το καλοκαίρι.
Επειδή ανέφερες ότι δεν έχει απόλυτη ευθύνη, σε αυτό την ευθύνη φέρουν ξεκάθαρα η κυβέρνηση και η εργοδοσία. Η εργοδοσία επειδή δεν λαμβάνει μέτρα και η κυβέρνηση επειδή δεν υποχρεώνει την εργοδοσία να λάβει μέτρα.
Εγώ δεν είπα για την εργοδοσία, είπα για την εργασία. Ότι η εργασία δεν
βεβαίως.
Αλλά η εργοδοσία έχει απόλυτη ευθύνη. Ναι, απόλυτη ευθύνη μαζί με την κυβέρνηση. Που προσπαθούν να μας πείσουν ότι αν θα βγεις έξω να περπατήσεις μετά τις 9 θα δημιουργήσεις πρόβλημα, ενώ το πρόβλημα δημιουργείται στις βάρκες των εργοστασίων και στην κατά τη μεταφορά από και προς τα εργοστάσια. Και
έτσι,
να θυμίσουμε εδώ, Δημήτρη, έχουμε κάνει ξανά και ξανά αυτή την κουβέντα, αλλά όμως είναι αποδεικτικό της κατάστασης ότι η πίεση να βγει η παραγωγή, η εντατικοποίηση της δουλειάς στις κονσερβοποιίες στη Μακεδονία ήταν αυτή που έφερε σε αυτό το χάλι με την πανδημία τη Μακεδονία.
Αυτό,
τους νομούς γύρω-γύρω από εκεί που ήπηλαν οι κονσερβοποιίες, που η εργοδοσία πίεσε τους εργαζόμενους να βγει παραγωγή και στο τέλος είχαμε αυτά που είχαμε τα αποτελέσματα, πηγαίνοντας ένας εργαζόμενος και χωρίς τεστ τότε στη γειτονιά του, στο σπίτι του, στους γέρους γονείς του ή στο καφενείο, κολλήσανε χωριά ολόκληρα, έτσι.
Και νομίζω ολόκληρα πήγανε στο κόκκινο.
Έχει
φύρει και η κυβέρνηση, βέβαια, γιατί οι όποιοι υποτυπώδεις στο ελεγκτική μηχανισμοί υπάρχουν ακόμα, δεν έχει γίνει πραγματικά ούτε ένας έλεγχος σε κάποιο μεγάλο χώρο δουλειάς.
Ναι, όχι, μα εμείς έχουμε και το λέμε και το ξαναλέμε ότι και παράδειγμα είναι και η Δυτική Αττική τώρα. Όταν υπάρχουν 10 άνθρωποι που είναι για να ελέγξουν όλο αυτό το θριάσιο πεδίο στο ΣΕΠΕ, πώς θα το ελέγξουν και πώς θα κάνουν τη δουλειά τους, έτσι. Πώς θα μπορούν να ελέγξουν τώρα οι βιομηχανίες τροφίμων, και ο κλάδος μας έχει πολλές βιομηχανίες τροφίμων στο κομμάτι αυτό, αλλά όπως έχουν και άλλοι κλάδοι στο θριάσιο, εμείς απαιτούμε να υπάρχει έλεγχος, να διαμορφωθεί ένας χώρος διαλύματος για να γίνονται πιο συχνά διαλύματα στους χώρους δουλειάς, να υπάρχουν αερισμοί, να υπάρχουν ρύθμιση θερμοκρασίας, γιατί τώρα είναι και ο χειμώνας και οι χώροι δουλειάς ξέρεις είναι όπως είναι, να υπάρχουν παραπάνω, να πάρει μέρημνα η εργοδοσία για παραπάνω μπάνια και τουαλέτες, να έχουμε την προστασία μας εργαζόμενοι, ανάλογα αν δουλεύουμε σε ψήξη, σε ζέστη, στους χώρους δουλειάς, γιατί ξέρεις, άλλοι χώροι δουλειάς στα τρόφιμα είναι, θέλουν θερμοκρασία χαμηλή, όπως είναι ας πούμε το γιαούρτι που είναι στη φάγε, ναι, και άλλοι μπορεί να θέλουν να ή να δημιουργούν ζέστη, όπως είναι μπισκότα, όπως είναι ψωμιά.
Σωστό.
Εντάξει. Και αυτά όμως δεν έχει γίνει, δεν ακούμε και καμιά κουβέντα από τη ΓΕΣΕ, Δημήτρη, παρά μόνο από τα συνδικάτα που συσπυρώνονται στο ταξικό κίνημα και στο ΠΑΜΕ. Έτσι.
Ναι.
Να πάμε σε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα, Δημήτρη.
Έτσι, έτσι.
Έτσι και να γυρίσουμε με τα υπόλοιπα.
Σε λίγο πάλι και κοντά, ναι.
Εντάξει.
There must be some way out of here, said the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Kept the view while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl.
Είμαστε λοιπόν πάλι φίλες και φίλοι στο δεύτερο μέρος εκπομπής του Συνδικάτου Εργαζομένων Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής και Νήσων, με τον Παναγιώτη Προφύρη στο Σωματείο, στα γραφεία του Σωματείου. Έχεις και πάλι το λόγο, Παναγιώτη.
Ναι, Δημήτρη, να συνεχίσουμε την κουβέντα που την αφήσαμε και με αφορμή τις κονσερβοποιήσεις της Μακεδονίας που είπαμε στο τέλος, να πούμε εδώ ότι και το κλαδικό Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών Ημαθίας και Πέλας έχει βγάλει μια ανακοίνωση που καταγγέλει την κυβέρνηση, ναι, που δεν εντάσσει στον ΟΑΕΔ τους εργαζόμενους που δουλεύουν εποχικοί. Και εκεί, όπως γνωρίζουμε όλοι, στις βιομηχανίες της Βορείου Ελλάδας και ειδικά σε κονσερβοποιίες, που συνάδελφοι και λόγω COVID βρέθηκαν εκτός δουλειάς, αλλά και επειδή η ανεργία είναι, η δουλειά είναι ας πούμε εποχική, εκεί δεν εντάσσονται με τίποτα οι εργαζόμενοι στο Ταμείο Ενεργείας, και έχει βγάλει μια ανακοίνωση στο κλαδικό συνδικάτο.
Δεν συμπληρώνεται απαιτούμενα άσχημα δηλαδή, γι' αυτό.
Ναι, δεν έχουν τα απαιτούμενα αίτημα. Το κράτος τώρα τι γλιτώνει τώρα από αυτή την ιστορία ή προσπαθεί να γλιτώσει και ναι. Ο εργαζόμενος πάει στα τάρταρα. Και εκεί διεκδικούμε να μπαίνουν οι εργαζόμενοι χωρίς πολλά πολλά και να αλλάξει νομοθεσία. Και αυτό είναι η δουλειά ενός κλαδικού συνδικάτου, ενός σωματείου ταξικού, να διεκδικεί τον εργαζόμενο. Εξελίξεις βέβαια έχουμε και στον κλάδο της ηχθειοκαλλιέργειας, Δημήτρη, ένα μεγάλο υποκλάδο των τροφίμων και των ποτών. Ένας κλάδος ταχαίως αναπτυσσόμενος στη χώρα και μετά από την ιστορία της, την οποία έχουμε ξαναμιλήσει, την ιστορία της συγχώνευσης των τριών μεγάλων εταιριών εκεί.
Ένα τεράστιο μονοπόλιο, ένα γιγάντιο μονοπόλιο.
Ένα τεράστιο μονοπόλιο το οποίο, από ό,τι πρέπει να γνωρίζουν και οι συνάδελφοι, το κομμάτι ας πούμε που έπρεπε να πουλήσουν γιατί δεν άφηνε και η Επιτροπή Ανταγωνισμού να είναι όλες οι μονάδες που είχαν αυτές οι τρεις μικρότερες εταιρείες που ενώθηκαν σε μία να είναι σε έναν όμιλο, αγοράστηκαν από ένα άλλο και αυτό μονοπόλιο τεράστιο, στο οποίο η πρόεδρος εκεί είναι και πρόεδρος των ηχθειοκαλλιεργητών όλης της Ευρώπης, Δημήτρη, έτσι, και της οποίας ο άντρας είναι πολιτικό πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε, να ξέρουμε ποιοι έχουν και τις δουλειές και ποιοι κανονίζουν. Εδώ να πούμε τώρα ότι όχι μόνο έχουν προβεί τα τελευταίο διάστημα οι εργοδότες στην ηχθειοκαλλιέργεια σε απολύσεις, σε συμβάσεις ελαστικής εργασίας, σε μια δουλειά δύσκολη, μέσα στη θάλασσα, μέσα στο νερό, μέσα στην υγρασία.
Με την αντικοποίηση όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Ναι, όλα αυτά τα προηγούμενα. Αλλά αυτά φέρνουν τώρα, έρχονται και ζητάνε από τους εργαζόμενους. Και εδώ να πούμε για την καταγγελία που έχει κάνει το Συνδικάτο Ηχθειοκαλλιεργείων Τροφίμων και Ποτών του Νομού Θεσπρωτείας.
Για το συμφωνητικό. Για το συμφωνητικό θα πεις.
Ναι, το συμφωνητικό θέλω να πω.
Ακριβώς. Και τώρα αυτό. Πολύ ωραία.
Ναι, να το συζητήσουμε λίγο αυτό και να συζητηθεί και στους χώρους δουλειάς και από άλλους κλάδους που ακούνε, γιατί αυτό τώρα είναι μια διαδικασία όπως ήταν και αυτή της Φάγκε που απόλυσε ένα εργαζόμενο για το λάθος και αυτό είναι ένα καινούριο πράγμα, θα το βρούμε μπροστά μας εμείς οι εργαζόμενοι. Φέρει ένα συμφωνητικό λοιπόν η Ανδρομέδα, στην οποία επιβάλλει στους εργαζόμενους επί της ουσίας των νόμων σιωπής. Δηλαδή απαγορεύονται να μιλήσουν οι εργαζόμενοι για οποιοδήποτε πρόβλημα έχουν στη δουλειά τους, ακόμα και με τους συναδέλφους τους, ακόμα και μόλις θα βγουν έξω το εργοστάσιο με τις οικογένειές τους. Δηλαδή, περνάει σε άλλο επίπεδο η τρομοκρατία μέσα στους χώρους δουλειάς, έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Εννοείται ότι απαγορεύεται να βγει προς τα έξω οποιοδήποτε εργατικό ατύχημα υπάρχει στον όμιλο, έτσι.
Ναι. Εδώ ζητάνε τώρα από τον εργαζόμενο Δημήτρη να υπογράψει ένα χαρτί το οποίο του απαγορεύει να απευθυνθεί στο σωματείο του, του απαγορεύει να απευθυνθεί σε ένα δικηγόρο, του απαγορεύει να πάει στην επιθεώρηση εργασίας σε άλλη υπηρεσία για προβλήματα στη δουλειά του εάν δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη της εργοδοσίας. Δηλαδή τώρα είναι δυνατόν εργαζόμενος όταν έχει ένα πρόβλημα να πάει εκεί που επί της ουσίας, άσχετα αν υπάρχουν ελλείμματα, η αρμόδια υπηρεσία, δηλαδή το σώμα επιθεώρησης εργασίας είναι για να τον προστατεύει, να πάει να διαμαρτυρηθεί και να του ζητάει η εταιρεία να του το πει πρώτα για να πάρει τη σύμφωνη γνώμη τους. Δηλαδή αν είναι δυνατόν. Ούτε να διαμαρτυρηθεί για τις συνθήκες που υπάρχουν στο εργοστάσιο, δηλαδή υγιεινής και ασφάλειας. Ούτε αν η δουλειά είναι πολύ και δεν μπορεί. Δηλαδή ένα χαρτί στο οποίο ο εργαζόμενος, εάν δεν υπογράψει, και εδώ πρέπει να γίνει κατανοητό, επίσης φοράει μόνος του τις αλυσίδες, ξαναδένεται με αλυσίδες και με μπάλα σιδερένια.
Δένεται χειροπόδαρα και αυτό που θέλει να επιβάλλει στην ουσία η εργοδοσία, Παναγιώτη, είναι μια εικόνα από το εργασιακό μέλλον, το ζωφερό που μας ετοιμάζουν οι κυβερνήσεις και εργοδοσίας, κάσα και κολύμπα στην ουσία με λίγα λόγια. Ναι. Αυτό δηλαδή προσπαθούν να επιβάλλουν με την ομερτά.
Εδώ η ανακοίνωση λέει και για τις μονάδες που έχουν ένα σωματείο μέσα νόμιμο κτλ. Με εκλεγμένους συνδικαλιστές, του απαγορεύει να επικοινωνεί με άλλα σωματεία για ό,τι συμβαίνει ή με δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο. Δηλαδή, πράγματα και θέματα. Εδώ όμως να ξεκαθαρίσουμε εμείς από τη μεριά μας και πρέπει να γίνει συνείδηση του κάθε εργαζόμενου στον χώρο δουλειάς και στις ηχθειοκαλλιέργειες. αλλά και γενικότερα σε οποιοδήποτε εργοστάσιο στη βιομηχανία, ότι δεν περνάνε αυτά τα πράγματα τώρα και δεν θα τα αφήσουμε να περάσουν. Οι εργαζόμενοι θα πάρουν την τύχη στα χέρια τους. Δεν μπορεί να πιστεύει καμία εργοδοσία ότι θα πείσει τον εργαζόμενο να φορέσει μόνος του τις χειροπέδες και μόνος του τις αλυσίδες. Δεν είναι δυνατόν. Και τα ταξικά σωματεία θα βγουν μπροστά και θα κάνουν αγώνα ώστε να μην περάσει τίποτα από όλα αυτά.
Υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά πρέπει να γενικευτούν, Παναγιώτη. Πρέπει να βγει στην επιφάνεια, στην προμετωπίδα της δράσης των συνδικάτων.
Ναι, και πρέπει πρωτοπόροι εργάτες εδώ, συνάδελφο το συνάδελφο, τμήμα το τμήμα σε ένα εργοστάσιο, να επικοινωνούμε και να τους λέμε τι θέλουν να φέρουν στους εργαζόμενους το επόμενο διάστημα η εργοδοσία, προκειμένου να μεγαλώσει τα κέρδη της, ναι, προκειμένου να μην χάσει ούτε ένα λεπτό, προκειμένου να είναι αυτοί καλά και εργαζόμενοι στα βάραθρα. Και με αφορμή αυτό, υπάρχουν και εργαζόμενοι μέσα στις καλλιέργειες, που δύσκολοι εργαζόμενοι, να πούμε εδώ ότι θα πρέπει να γίνει και μια εκπομπή, Δημήτρη, ειδικά για τους καλλιέργειες. Είναι ένας τεράστιος κλάδος, να φέρουμε και εργαζόμενους που δουλεύουν σε αυτό το υποκλάδο. Και
ναι, γιατί
να μας πούνε ένα κομμάτι είναι και αυτοί που βουτάνε μέσα, που δεν υπάρχουν ασφάλεια και δεν υπάρχει τίποτα για αυτούς, λόγω των εργασιακών συνθηκών που χρησιμοποιεί η εργοδοσία, έτσι, γιατί πρέπει να είναι παραπάνω κτλ. Και τα τελευταία χρόνια, ειδικά την τελευταία δεκαετία, έχουμε θρυνήσει θύματα στις ιχθυοκαλλιέργειες. Νεκρούς, έτσι.
Ισχύει, Παναγιώτη, είναι ένα θέμα που πρέπει να το σηκώσουμε γενικότερα πάρα πολύ, να γίνει ζήτημα για όλο τον κλάδο, αφορά όλο τον κλάδο. Ας μην έχουν φαινομενικά πολύ μεγάλες σχέσεις μεταξύ τους εργοστάσεις, όπως η ΦΑΚΕ για παράδειγμα, με ψυχτή καλλιέργειας, αλλά ωστόσο νομίζω ότι αφορά όλο τον κλάδο αυτή
όλο τον κλάδο
αντεργατική, έτσι. Ναι, μιλάμε τώρα για...
Είναι όλος ο κλάδος και είναι υποκλάδος τεράστιος αυτός, είναι τα τελευταία χρόνια, τελευταία δεκαετία βγήκε πολύ μπροστά αυτός ο υποκλάδος, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει μονάδες σε όλη τη χώρα, παράγει πλούτο, τον οποίο τον καρπώνεται επί της ουσίας ένα φαντ. Που μπορεί να μην ξέρει και πού πέφτει το κάθε κλουβί που έχει μέσα αγώνο για ψάρια.
Ναι, σωστά. Όπως είπες και εσύ, θα έχουμε και μια κομπή σίγουρα το επόμενο διάστημα με αυτό το ζήτημα. Να κάνουμε τώρα το δεύτερο διάλειμμα.
Το δεύτερο διάλειμμα, ναι, Δημήτρη.
Και επιστρέφουμε.
Και να επιστρέψουμε λίγο με την επικαιρότητα και με λίγο με τις γενικότερες εξελίξεις που υπάρχει.
Ωραία.
Σήμερα.
μετά και το δεύτερο μουσικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Παναγιώτη Προφύρη. Παναγιώτη, μίλησαμε για τα τεκτενόμενα γενικά στον κλάδο. Πάμε να δούμε τώρα και τι άλλο έχουμε έτσι γενικότερα να συζητήσουμε.
Ναι, εντάξει, ναι. Να πούμε, Δημήτρη, ότι χτες είχαμε και μια συνάντηση του Υπουργείου Εργασίας με τους ανθρώπους εκεί, τους εκατοπατέρες ΓΕΣΕ. Δεν ξέρουμε τι έχουν συζητήσει, τι έχουν πει και τι δεν έχουν πει. Δεν προβήκαν αυτοί σε ανακοινώσεις. Εμείς ζητάμε και το πάμε και τα ταξικά σωματεία να μας πούνε τι είπανε.
Να δοθούν τα πρακτικά της συνάντησης.
Ναι, βέβαια, έτσι είναι.
Βέβαια, μεταξύ μας τώρα...
Είναι σωματείο επί της ουσίας των εργαζομένων, δεν είναι των εργοδοτών, άσχετα πώς λειτουργεί.
Έτσι.
Πρέπει επιτέλους να αποφασίσει και αυτή η ΓΕΣΕ, αλλιώς να αλλάξει και το όνομά της, να γίνει Γενική Συνομοσπονδία Εργοδοτών.
Ελλάδας, όπως πρακτικά λειτουργεί.
Ναι, χωράει το έψιλον εκεί ναι. Γίνεται, εντάξει. Ξέρουμε τώρα τη ΓΕΣΕ όλα αυτά τα χρόνια τι κάνει και πώς λειτουργεί.
Τώρα
η σημερινή αυτή η ηγεσία της.
Ναι. Να σου πω την αλήθεια πάνω κάτω, Παναγιώτη, καταλαβαίνουμε όλοι τι συζητήθηκε. Η κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα ετοιμάζει ένα έτσι τεράστιο αντεργατικό έργο να φέρει σε πέρας. Και προφανώς επειδή θα καλέσει και τους άλλους, τους λεγόμενους κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή τους εργοδοτικούς φορείς, καταλαβαίνουμε ότι θέλει να εξασφαλίσει τη συνένεση όλων και της ΓΕΣΕ, ώστε μετά να πουλήσει στον κόσμο ότι κοιτάξτε να δείτε το αντεργατικό μας έτσι, οπλοστάσιο έχει την γενικότερη αποδοχή από τους λεγόμενους κοινωνικούς φορείς. Είναι γνωστό
ναι,
το έργο, το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο πολλές φορές και στο παρελθόν, με τη συμμετοχή στο τραπέζι κοινωνικών διαλόγων της ΓΕΣΕ, που κάθε φορά παζάρευε το τι ακριβώς θα χάσουν οι εργαζόμενοι από δικαιώματα και κατακτήσεις.
Δημήτρη, έχουμε ακούσει και στα συνέδρια του ΕΚΑ και στα συνέδρια της ΓΕΣΕ κατά καιρούς πράγματα και θάματα από εργαζόμενους, έτσι,
ναι.
Με την ετικέτα του εργαζόμενου, γιατί όλοι αυτοί δεν είναι εργαζόμενοι, δεν είναι εργάτες, δεν είναι πρωτοπόροι εργάτες που βγαίνουν το πρωί στη δουλειά και το βράδυ να πάνε να διεκδικήσουν κτλ. Και όπως έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα που ίσως άμα θα κάνουμε μια εκπομπή να μην χωράει όλα αυτά τα περιγέλαστα που έχουν πει, ξέρουμε και την διαδικασία που η ΓΕΣΕ όλα αυτά τα χρόνια λειτουργεί, έτσι. Τα προηγούμενα χρόνια υπόγραφε με τα μεσονύχτιες ώρες την παράταση του κατώτατου και του υποκατώτατου και πάει λέγοντας. Είναι η ΓΕΣΕ αυτό που είναι, εμείς την καταγγέλουμε, εμείς ζητάμε από τους εργαζόμενους να έρθουν με το μέρος του ταξικού κινήματος, το μέρος στην πλευρά του ΠΑΜΕ και των ταξικών συνδικάτων και να προσπαθήσουν και αυτοί μαζί με τους πρωτοπόρους εργάτες να δυναμώσουν το κίνημα ώστε να φρενάρουμε, να βάλουμε ένα φρένο σε ό,τι θέλουν αυτοί να φέρουν και είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν να το φέρουν και με την αλλαγή της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας.
Έτσι.
Να τρέξουν οι μεταρρυθμίσεις αυτό που λένε αυτοί, αλλά εμείς πρέπει να τις φρενάρουμε και να μπούμε κόντρα σε αυτά που θέλουν να μας φορτώσουν και εμάς, Δημήτρη. Και πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ό,τι φορτώνεται η σημερινή γενιά εργαζομένων θα το λουστεί και αύριο τα παιδιά μας. Και κάποιος που είναι κοντά στη σύνταξη εργαζόμενος και μπορεί να σκέφτεται «Α, εγώ τελείωσα, γλίτωσα, καθάρισα», πρέπει να βάλει το βράδυ που πάει στο σπιτάκι του και να σκεφτεί τι μέλλον θα παραδώσει στα παιδιά του. Και αν θέλει να παραδώσει στην επόμενη γενιά τέτοιο μέλλον, σκλαβιάς αντί για εργασίας, ας το κάνει, αλλά να ξέρει ότι θα έχει αυτό στην ευθύνη του. Έτσι και πρέπει να αναλογιστεί και ο κάθε εργαζόμενος την ευθύνη που αναλαμβάνει μπροστά στην επόμενη γενιά. Εξελίξεις όμως έχουμε και στην παιδεία, Δημήτρη.
Ναι.
Εκεί όπου η κυβέρνηση την ώρα που μας λείψαν οι νοσοκόμοι, οι νοσηλευτές και οι γιατροί, σχεδιάζει να φέρει την καταστολή μέσα στα πανεπιστήμια, σχεδιάζει να φτιάξει ένα σώμα με 1000 αστυνομικούς, με κάμερες παρακολούθησης, για το οποίο θα καταναλώσει πολλά εκατομμύρια ευρώ. Εσύ. Την ώρα που τα κονδύλια για την παιδεία λιγοστεύουν, το κράτος βρίσκει κονδύλια για να φέρει την αστυνόμευση στα πανεπιστήμια. Εδώ η πανεπιστημιακή κοινότητα είναι κάθετα εναντίον αυτού του νόμου. Έτσι, και εμείς τα ταξικά κινήματα κατά καιρούς έχουμε εκφράσει την αλληλεγγύη μας στους, στους σπουδαστές, στους φοιτητές, οι οποίοι τι είναι, παιδιά της λαϊκής οικογένειας είναι. Ένα νομοσχέδιο, Δημήτρη, που μειώνει τους εισακτέους στον ένα στους τρεις, με ό,τι αυτό μπορεί να καταλάβει ο καθένας, σημαίνει ότι τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας, τα παιδιά του φτωχού εργαζόμενου, επί της ουσίας δεν θα μπορούν να πάνε στην ανώτερη εκπαίδευση, θα μείνουν εκτός πανεπιστημίων και επί της ουσίας θα είναι φτηνοί εργαζόμενοι αύριο για τους χώρους δουλειάς, έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Και πετάει έξω και αυτούς που είναι ήδη φοιτητές.
Α, ναι, και με αυτό.
Που μειώνει τα χρόνια, υποτίθεται, για να πάρει κάποιος φοιτητής στο πτυχίο του. Κάνει πως δεν γνωρίζει τη σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν εδώ και πολλά χρόνια οι φοιτητές στη χώρα μας, που πολλοί από αυτούς αναγκάζονται και δουλεύουν παράλληλα με τις σπουδές τους, διότι η κυβέρνηση δεν εξασφαλίζει φοιτητικές εστίες για τους φοιτητές, δεν εξασφαλίζει τις μεταγραφές που είναι απαραίτητο να γίνουν. Έτσι.
Ναι. Δεν εξασφαλίζει τη σύντηση, τη δωρεάν σύντηση για όλους.
Ακριβώς.
Εντάξει, εγώ να φέρω και το προσωπικό παράδειγμα, Δημήτρη, το δικό μου. Δηλαδή, ο γιος μου είναι στο πανεπιστήμιο εδώ στο ΕΚΠΑ στην Αθήνα. Να πω ότι αν δεν είχε περάσει στην Αθήνα πριν από 3 χρόνια και είχε περάσει εκτός Αθηνών, εγώ θα δυνατούσα να υποστηρίξω τις σπουδές του.
Ναι. Ενίκεια και έτσι,
είναι μια πραγματικότητα που δεν είναι ντροπή να τη λέμε. Αυτό δεν είναι ντροπή να το λέμε.
Όχι, βέβαια.
Δύο εργαζόμενοι γονείς. Αν έχουν ένα παιδί, εγώ δεν λέω δεύτερο και τρίτο στο πανεπιστήμιο, θα πρέπει να στερηθούν τα πάντα για να μπορέσει να σπουδάσει.
Πρέπει να
μάθει. Και εκτός από τη στέρηση τη δικιά τους, το παιδί πηγαίνοντας, το πούμε λαϊκά τώρα, σε μια επαρχιακή πόλη να σπουδάσει, θα πρέπει ταυτόχρονα να απασχολείται και κάπου. Και τα πιο πολλά παιδιά, από ό,τι ξέρουμε, απασχολούνται στην εστίαση, απασχολούνται στον τουρισμό κτλ. Με σκοπό να μπορούν να έχουν τα προστοζήν εκεί. Γιατί το κράτος δεν παρέχει τίποτα, κακά τα ψέματα.
Έτσι,
τίποτα, δεν παρέχει
έτσι,
τίποτα.
Έτσι,
τι να λέμε, πρέπει όλα αυτά να τα αναλογιστεί η εργατική τάξη. Έτσι, όταν και κάποιοι που μπορούν να υποστηρίξουν αυτοί, να πάμε και στο άλλο. Τι τους κάνει τώρα αυτό το νομοσχέδιο? Τους φέρνει στη διαδικασία να πάνε στην ιδιωτική εκπαίδευση, Δημήτρη, να το πούμε γι' αυτό.
Ναι.
Αυτοί, γιατί υπάρχουν και εργαζόμενοι που μπορεί να είναι και λίγο καλύτερα αμοιβόμενοι, ή να έχουν τις δουλειές τους, να μην την έχουν χάσει το προηγούμενο διάστημα τη δουλειά τους και να έχουν έρθει πίσω σε δάνεια, σε υποχρεώσεις, σε τράπεζες, για τα σπίτια που έχουν αγοράσει κτλ. Και πες ότι έχουν μια κατάσταση πιο νορμάλ και μπορούν να τους στείλουν το παιδί τους. Εάν δεν μπει όμως το πανεπιστήμιο και θα μπαίνει ένα στα τρία, θα το στείλουν στην ιδιωτική εκπαίδευση, στα κολέγια, και θα δίνουν πτυχία τα κολέγια όπως θα τα δίνουν, με επιχρήμαση. Έτσι. Και εδώ να πούμε ότι αύριο, λοιπόν, εμείς και η Ομοσπονδία και το Κλαδικό Συνδικάτο δίνουμε αγωνιστικό κάλεσμα για τη συμμετοχή στο συλλαλητήριο για τις αντιδραστικές αυτές αλλαγές που φέρχεται στην παιδεία. Είναι στην Αθήνα, αλλά και θα γίνει και σε όλες τις πόλεις, Δημήτρη, έτσι, σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις μεγάλες πόλεις.
Ναι.
Πρέπει οι εργαζόμενοι να είναι μαζί με τους φοιτητές, με τα παιδιά τους, να τους υποστηρίξουν σε αυτή τον αγώνα που κάνουν, και είναι αγώνας ταξικός πρωτίστως αυτός.
Εδώ να πούμε, Παναγιώτη,
γιατί το νομοσχέδιο είναι ταξικό καθαρά.
Βεβαίως.
Το νομοσχέδιο.
Άσε να συμπληρώσω κάτι. Να πούμε εδώ επίσης ότι δεν αφορά μόνο την ανώτατη εκπαίδευση και τα μέτρα καταστολής που ετοιμάζει να φέρει η κυβέρνηση, πανεπιστημιακό, αστυνομικό σώμα, κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και ούτως καθεξής. Αφορά και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Την ώρα που όλα τα σχολεία της χώρας, γυμνάσια και λύκεια, είναι κλειστά, η κυβέρνηση φέρει αντιδραστικές αλλαγές και στο σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση, και μάλιστα ενδεχομένως να ισχύσουν και από φέτος, αν τελικά όντως ευνηδιάσει τους μαθητές. Με ό,τι και αν αυτό σημαίνει, βέβαια. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι οι μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς διεκδικούν το άμεσο και ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, γιατί εκεί πρέπει να γίνει το μάθημα και όχι μέσω τηλεεκπαίδευσης. Με όρους όμως ασφαλείας και όρους προστασίας της δημόσιας υγείας. Έτσι. Και βέβαια δεν γίνεται να πετιούνται 30 εκατομμύρια από εδώ και από εκεί σε αντιδραστικά συνομοθετήματα, σε συγκρότηση αστυνομικών σωμάτων κτλ. Όταν την ίδια στιγμή λείπουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί από τα σχολεία, να το πούμε και αυτό, και χιλιάδες σχολικές αίθουσες.
Ναι, και είναι και εργαζόμενοι, κακώς αμοιβόμενοι και αυτοί τώρα, Δημήτρη, οι καθηγητές και οι δάσκαλοι στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς θα συμμετέχουμε μαζί με τους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς αύριο στις 12 μετά μεσημβρία στα Προπήλαια στο συλλαλητήριο.
12 το μεσημέρι. 12 το μεσημέρι.
12 το μεσημέρι.
Ναι.
Ναι. Ναι. Τι είπα μετά μεσημβρία, είπα.
Εντάξει, δεν πειράζει. 12 το μεσημέρι λοιπόν στα Προπήλαια.
Ναι, 12 το μεσημέρι, ναι. Για να, για να μην έρθουν αυτά, να υπάρχει ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, για να μην γίνουν αλλαγές στις πανελλαδικές εξετάσεις και ειδικά για φέτος που υπάρχει πανδημία και δεν έχουν πάει τα παιδιά σχολείο, ναι. Να αποσυρθεί η Τράπεζα Θεμάτων, να μπορούν και αυτοί που είναι στην τηλεκπαίδευση να μπορούν να έχουν πρόσβαση, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, έτσι δεν έχουν από τα κινητά τώρα και από έτσι. Ό,τι εργαλεία έχει η κάθε οικογένεια.
Μα να και, αυτό το... Υπάρχουν και παιδιά που είναι εκτός πρόσβασης, δεν έχουν κανένα...
Και εκτός, ναι. Θυμόμαστε όλες και τις εικόνες από το σχολείο, από το καφενείο εκεί που είχε Wi-Fi και πήγαν τα παιδιά εκεί για να μπορούν να επικοινωνήσουν με, τη... με τον καθηγητή τους.
Λοιπόν, αυτά Παναγιώτη.
Αυτά λοιπόν, Δημήτρη, αυτά είναι τα θέματα σήμερα που είχαμε και αναπτύξαμε. Να πούμε εδώ ότι είναι... Οι ώρες αυτές, να πούμε ότι έχουμε και μια παρέμβαση αύριο εκεί στο Θριάσιο πεδίο από τα συνδικάτα της βιομηχανίας για την κατάσταση που επικρατεί με το lockdown εκεί λόγω της διασποράς του κορονοϊού, θα γίνει μια παρέμβαση.
Σωστά.
Και τελειώνοντας να πούμε, Δημήτρη, ότι είναι αυτή η ώρα, είναι κρίσιμη ώρα για την εργατική τάξη. Είναι ώρα που πρέπει να βγει μπροστά. Είναι ώρα που πρέπει να οργανώσει τον αγώνα της, το αναφέρει και το κάλεσμα του ΠΑΜΕ αυτό. Πρέπει όλοι οι συνδικαλιστές και οι οργανώσεις συνδικαλιστικές να πάρουν πλέον την τύχη, να μπουν μπροστά στον αγώνα και να καλέσουν την εργατική τάξη να διεκδικήσει, να σταματήσει αυτό που έχει έρθει εδώ και 10 χρόνια και έχει χειροτερέψει τις ζωές μας. Ξέρουμε, όπως το είπες και νωρίτερα, τι θέλει να φέρει η κυβέρνηση, θέλει να φέρει μέτρα για να φτηνίνει την αξία της εργατικής εργασίας. Πρέπει να διατρανώσουμε όλοι μαζί ότι τέρμα δεν θα δεχτούμε τίποτα άλλο. Και όλοι οι κλάδοι και ξεχωριστά, αλλά και όλοι μαζί οι εργαζόμενοι, πρέπει το επόμενο διάστημα να μπούμε στη μάχη κανονικά.
Έτσι.
Και να απαιτήσουμε... να μην συνεχιστεί αυτό το πράγμα και να διεκδικήσουμε να πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Εξάλλου γνωρίζουμε καλά, Δημήτρη, ένα μεγάλο, το λέμε και το ξαναλέμε γενικά σε όλες μας τις εκδηλώσεις, ότι χωρίς εμάς γρανάζει δεν γυρνά. Εμείς μπορούμε χωρίς αφεντικά. Αυτοί δεν μπορούν χωρίς εμένα και χωρίς εμάς. Χωρίς εμάς. Και πρέπει να το καταλάβει ο κάθε εργαζόμενος αυτό. Έτσι, Δημήτρη.
Έτσι είναι, Παναγιώτη.
Ναι. Και να καληνυχτήσουμε από το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής, Δημήτρη.
Με την γνωστή ατάκα.
Ναι, και μπροστά στο επόμενο διάστημα είναι πολύ επίκαιρο πλέον το γεράμε τσαμπουκά.
Έτσι,
συνάδελφοι
έτσι.
Και συναδέλφοι, καληνύχτα από το Κλαδικό Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής και Νήσων.
Γεια χαρά σε όλους συνάδελφοι, γεια χαρά. You never t-